Sot bie dy vjetori I vdekjes e presidentit historik të Kosovës dr. Ibrahim Rugovës. Në Prishtinën kujdesin e presidentit të Kosovës Fatmir Sediu janë zhvilluar disa aktivitete përkujtimore. Në teatrin kombëtar të Prishtinës u mbajt një mbledhje akademike përkujtimore.
Gjithashtu u bën homazhe në memorialin e presidentit Rugova, si dhe vizita në shtëpinë e familjes Rugova. Ibrahim Rugova, që nga viti 1989 I priu lëvizjes më të madhe në historinë e Kosovës për liri, pavarësi e demokraci. I quajtur Gandhi I Kosovës, data e vdekjes së tij bie shumë afër me atë të paqëdashësit indian, I cili u vra në New Delhi më 30 janar 1948.
E tani dëgjues të nderuar mbi figurën e jashtëzakonshme të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugoven dhe ato vlera që ai I mishroi, I kultivoi dhe I pasqyroi, flasim me kryepeshkvin e tivarit tim zot Zevgashin, I cili e ka njohur nga afër presidentin Rugova në kohën kur ishte famullitar I Prishtinës. Im zot Zevgashi, cili është vlerësimi juaj për figurën e jashtëzakonshme të Ibrahim Rugovës?
Kontributi I ti për atë që Kosova do të përjetojë në të ardhmen, siç mendojmë, besojmë, shpresojmë, është I padiskutueshëm. Gjeneratat që vinë mas të I do të gëzojnë gjithë ato të mira për të cilët ai ka punuar veprat tonë jetën e vet në të gjitha sferat. Për këtë arsye, në këtë moment duhet të shprehet një ndjenjë falënderimi për ton kontributin e tij për gjithçka ka bën për popullin e vet, për popullin tonë.
Im zot Zevgashi, Ibrahim Rugova është quajtur me të drejtë Gandhi I Ballkanit, është quajtur ati I Adheu të Kosovës, të kosovarëve, është figura që më së miri e ka mishruar thesarin kulturor, sepse Rugova kujtojmë është njëri I kulturës, njëri I cili është huazuar politikës, por që ditin mënyrën e mrekullueshme të I gërshetoj këto dy, të jemi e kështu shkollat e larta duke vënë në shërbim të vendit e të popullit. E ai ka pasur si model si kur ka theksuar në mikrofonin e Radio Vatikanit në një intervist që kemi pasur me të në vizitin e fundi që ishte këtu para disa kohësh, im zot Pjetër Bogdanin. Ju si familitari Prishtinës me prezidentin Rugova e keni përoruar me kujtohet bustin apo përmendoren e im zot Pjetër Bogdanit në kohë shumë të vështira.
Po pikisht kur ishte 300 vjetori vdekjes së Pjetër Bogdanit në momentin kur unë isha fondator në Prishtinë edhe kur ndjeri prezidenti ishte kryetari I Shoqatës Shkrimtare të Kosovës u bë festimi, kremtim për kujtimi 300 vjetorit dhe me atë rast pata kënaqësi që të taftoj për zbulimin e bustit të Pjetër Bogdanit në oborën e kishës në Prishtinë pas mesit që kremtoj për shpirtin e Pjetër Bogdanit që arë një këprela I peshvi atëhershëm. Pikisht pra në këtë moment është edhe zanafila e njohes apo bashkëpunimit me prezidentin Rugova që më ne ka vazhdu edhe në sfera tjera e që edhe nga e moment jam bindë se kem të bajmë me një njeri cili ka virtute të larta, humaniste, kulturore, në gjitha sferat e tjera. Pra mundohem se qysh tashmë mund të radhisim prezidentin e figura më të mëdha të kombit tonë, të kulturës tonë. Funi funit bota na njep në përmet disa figurave të historisë popullit tonë, në mesyre tashmë do të jetë me siguri edhe figura e doktor Ibrahim Rugovës.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi tuje, ne desha të përfundoj duke kujtuar edhe një aspekt tjetër që mu personalisht më ka lënë përshtypje në takimet që kam pasur me Rugovën si president e si njeri I kultivimit e vlerave shpirtërore, njeriu që kishte respekt për besimin e çdo bashkësie të çdo njeriu në Zotin, njeri që diti të ishte bujar me ato virtutet më të shnosha të bukura shqiptare, por edhe me atë gjentilecën, dashamirësinë që e karakterizonte urtësin. Do thoja ka qenë edhe njeriu që diti të harmonizoi forcat e ndryshme politike, rrymat e ndryshme kulturore, duke e vërtet u angazhuar për arritjen e vlerave më të bukura që një popull mund të ketë, lirin, pavarësin, do thoja jetën demokratike.
Pikërisht është vërtet gjithë kjo që e thatë për arsye se edhe unë e kam përjetuesit e tillë me një metodologji, me një qetësi, me një respekt ndaj njerëzve, me vërtet ishte I pranueshëm për të gjithë. besoj se do të jetë i pranueshëm edhe tash e mas, pikërisht për shkak të virtyteve të lartë përmendura.
Duke ju falenderuar për këtë dëshmi, urojmë ju mision të frytshëm, ju urojmë që ato vlera për të cilat e shkriu jetën Ibrahim Rugova, presidenti i Kosovës, të gjejnë hapësirë e mishrim në ata që e pasojnë në misionin e udhëheqës së vendit.
Faleminderit shumë.